μες στην κοιλά, όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών. Φόβος των μηχανοδηγών είναι ένας γέρο, όπως τα λέω, είναι ένας γέρο πλατανός, μάγουφης και παραφορός. Που πίνει απ' το, όπως τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό. Πίνει κι απλό, όπως τα λέω, πίνει κι απλό ονειρίζωμα βάθια μέσα στα νύποτα. Όποτε παίω, όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές. Πιάνει το τρένο, όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από ταυτή, μη την περνάς τη γευγελή. Όπως τα λέω, μένα μου το ποπίνιος, το μυστικό φλιαρός. Πως ήταν να, όπως τα λέω, πως ήταν άνθρωπος παλιά, κι είχε παιδιά στη ξενιτιά.
Εδώ είμαστε, στο μικρόφωνο, και έχουμε μπει ήδη σε πάρα πολύ καλή διάθεση, σε διάθεση να κάνουμε την απογευματινή ραδιοφωνική μας παρέα και συνάντηση, και αν δεν παρασυρθούμε από κοινοτοπίες θα τα πάμε καλά, πιστεύω, μέχρι τις 8 παρακάτι. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί σήμερα η εκπομπή, το «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, έχει σκοπό να ασχοληθεί με το ενεργειακό κόστος. Μία θεματική ενότητα, ένα ζήτημα που μας απασχολεί ήδη στην καθημερινή μας ζωή, στους λογαριασμούς που έχουμε πάρει στα χέρια μας, αλλά αν δεν το θέσουμε σε αυστηρά οικονομική βάση και το δούμε ανοίγοντας την εικόνα και με ορίζοντα και προοπτική, αφορά το ίδιο το παρόν και το μέλλον μας, το ενεργειακό, το στίγμα μας δηλαδή, πάνω σε τούτο εδώ το πλανήτη, που δεν ξέρουμε που θα πάει. Γιατί αν μιλάμε τώρα για ενεργειακό κόστος, για ενεργειακή φτώχεια, για προσπάθεια εξοικονόμησης, για όλα τα προγράμματα που θα βγουν ώστε να βοηθήσουν τον καταναλωτή, τον πολίτη, τον άνθρωπο. Αν μιλάμε για αυξημένες τιμές στις πρώτες ύλες και στα υλικά, σε σημείο που να έχει μπει φραγή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όλα τα δημόσια έργα. Εάν μιλάμε για όλη την προσπάθεια με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το κόστος είτε στο πώς θα το πληρώσει ο καθένας αυτό, πώς θα επιβαρυνθεί, μέχρι του τι θα γίνει με το σεβασμό στο περιβάλλον, δηλαδή αυτή η περίφημη όρη. Τι να σας πω, είναι ένα και δύο και τρία, και τη μεγάλη εικόνα θα δούμε και τη μικρότερη. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το θέμα του εξοικονομού κατοίκων, δηλαδή ένα πρόγραμμα ή δύο-τρία ενδεχομένως που θα κυλήσουν, πώς θα εξυπηρετήσουν όλους εμάς. Έτσι θα το πάμε, και σε αυτό θα μας βοηθήσει φυσικά ειδικός επιστήμονας, και που είναι μάλιστα, όπως μας διαβεβαίωσε, όπως μας πληροφόρησε μάλλον ο άνθρωπος, πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής. Σε λίγο θα σας τον παρουσιάσουμε, θα τον έχουμε μαζί μας και θα την πάμε έτσι σχεδόν μονοθεματικά την εκπομπή. Στο δεύτερο μέρος, κάτι συναφές που αφορά την παρακολούθηση από την πλευρά μας, που όλοι οι δημοσιογράφοι, όλες οι εκπομπές, όλη η ενημέρωση, νομίζω ότι οφείλει να είναι έτσι μια καυτή ανάσα στον αφιένα αυτών που έχουν αναλάβει, υποτίθεται, την αναδάσωση, την αποκατάσταση, την ανοικοδόμηση στις πληγήσες περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές και ειδικά στα λεγόμενα αντιπλημμυρικά έργα. Και αυτό θα το δούμε με ειδικό επιστήμονα. Τι γίνεται, πού πάει το πράγμα, έχει ξεκινήσει, είναι εφικτό να ξεκινήσει ή το αφήνουμε και αυτό έτσι στη γραφειοκρατία όπως το συνηθίζουμε για τα περισσότερα πράγματα όταν φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας και όταν πάψουν τα πολλά πολλά παράπονα. Γιατί το πρόβλημα φυσικά υπάρχει. Και υπάρχει και έρχεται φθινόπωρο και έρχονται και βροχές.
Σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει. Φυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει. Κορμούς ποτίζει και κορμάρια δέχει. Κορίτσια, κόρια, καρυδιές, ελιές, πλαθάνια και οξιές. Κορμούς ποτίζει και κορμάρια δέχει. Δροσίζει το αύριο και το ηχός και δε ξανά. Μα εγώ και κόλα το νερό μέσα από τη κούφτα σου θα πιω. Ζωή να γίνει ζωή σε μια δουλειά. Μα σαν το νερό πως τα γιατόρ δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει.
Φυσικά υπάρχουν και όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, όπως πολλές φορές λέω, απλώνε τη βεντάλια και κάθε μέρα προκύπτουν και άλλα, τα της δίκης. Αυτής της φοβερής δίκης με αυτή την φοβερή υπόθεση τα συζητήσαμε εμείς χθες και είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέγαμε, όπως μας τα έλεγε ο κύριος Χιρδάρης, η αναμενόμενη ποινή έχει μια διακύμανση από 5 έως 15 χρόνια και θα δούμε, αρχίζουν τώρα όλες αυτές οι δικονομικές διαδικασίες, οι δικηγόροι, οι διαγωνισμοί με γάμα κάπα, ενώ όχι διαγωνισμοί, οι διαγωνισμοί. Ποιος θα επικρατήσει, πιανού τα επιχειρήματα. Την ώρα που όλη η Ελλάδα πάγωσε, έχει μείνει παγωμένη, κυρίες και κύριοι, από την εικόνα αυτής της κοπέλας. Τι να πω, της ευχόμαστε δύναμη, πολλή προσοχή από τους δημοσιογράφους που έχουν πέσει πάνω και κάνουν αυτό το έργο έτσι όπως το κάνουν μέχρι τώρα. Δεν μας αρέσει, να το πω και αυτό, δεν μας αρέσει, ψυχραιμία παιδιά. Λοιπόν, και να της ευχηθούμε δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι πρόκειται να διεκδικήσει, γιατί σε αυτή τη ζωή είπαμε, είναι να μην πάθεις. Μετά δεν νομίζω ότι εύκολα θα βρεις το δίκιο σου ή τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα μπορούσε να την αποκαταστήσει έτσι όπως θα έπρεπε και θα γινόταν. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 15, είμαστε εδώ στο Μένουμε Πρώτο. Στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, και η Μαριλένα Κουσουλού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και οργάνωση της παραγωγής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως τον ενεργειακό επιθεωρητή για τον οποίο σας μίλησα νωρίτερα. Είναι λοιπόν ο κύριος Θάνος Τοτικίδης. Καλό σας απόγευμα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, είναι ένα θέμα όλο μαζί που θα έπρεπε να μας απασχολεί κάθε μέρα και να μην περιμέναμε ίσως να το πιάσουμε από την ώρα που μιλάμε πλέον για κόστος, για ανατιμήσεις, για προσπάθεια να το αναχαιτήσουμε σε ατομικό και βέβαια σε συλλογικό ή και εθνικό επίπεδο, να μην πω παγκόσμιο. Εσείς κύριε Τωτικίδη που ασχολείστε χρόνια και είστε και πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής μέσα σε όλα τα προγράμματα δηλαδή της λεγόμενης εξοικονόμησης και αναβάθμισης ενεργειακής. Θέλετε να μας πείτε πώς το βλέπετε, ένα γενικό σχόλιο για να ξεκινήσουμε την κουβέντα?
Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το πρώτο είναι τι θα κάνουμε για αυτό το πρόβλημα το ενεργειακό που έχουμε και το συντηρούμε με τις κατοικίες που ήδη έχουμε και κατοικούμε. Και το άλλο είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα με τις νέες κατοικίες, με τη νέα αντίληψη που έχουμε για το περιβάλλον και για την πράσινη ανάπτυξη. Mm-hmm. Το ένα ακουμπάει άμεσα, το πρώτο ακουμπάει άμεσα τα νοικοκυριά, γιατί εκεί στο πετσί τους ζουν το θέμα του κόστους της ενέργειας και τώρα μάλιστα με τις αυξήσεις αυτό θα το βλέπουν να τους πιέζει ακόμη περισσότερο στο πορτοφόλι.
Έχει γίνει χειροπιαστό, δεν είναι μία είδηση, μάλιστα.
Ναι. Και το άλλο είναι που χρειάζεται περισσότερη παιδεία, εκπαίδευση, θεσμική συμπεριφορά, να είναι μέσα σε αυτό το πράγμα εμπλεκόμενη μηχανική, η πολιτεία και όλοι. Πώς εκπαιδεύουμε τον κόσμο να αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα αυτό το περιβάλλον το οποίο μέχρι στιγμής το έχουμε καταστρέψει. Mm-hmm. Αυτό το παίρνουμε πίσω, δηλαδή όταν καταστρέφουμε το περιβάλλον γιατί θέλουμε να κάνουμε μια ανάπτυξη αλόγιστη, παίρνουμε πίσω, σαν να είμαστε σε ένα καθρέφτη, όλα τα κακά που του κάνουμε. Και το βλέπουμε καθημερινά, στις φωτιές, στις πλημμύρες, στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά δεν είναι στην τηλεόραση μόνο για να τα βλέπουμε, θα τα ζήσουμε.
Να ρωτήσω άρα, κάτι, μια και το λέτε, ασφαλώς. Πρωτού πάμε στην αντιμετώπιση, πρέπει να κάνουμε τη διαπίστωση, την πιστοποίηση της κρίσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ας πούμε μέσα Σεπτεμβρίου του 2021 και έχουν έρθει τα μαντάτα πολύ δυσίωνα. Και μάλιστα διάβαζα εν ώψη και τη συζήτησής μας ότι υπάρχει ένα είδος ανάσχεσης, ένα είδος μικρής αποκλιμάκωσης, αυτό βέβαια θα το καθορίσουν ένα σωρό άλλοι παράγοντες και διεθνείς συγκυρίες, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όντως μιλάμε για ενεργειακή κρίση τέτοια και τόση που να μας οδηγήσει σε άμεσα μέτρα?
Ναι, γιατί η πανδημία έχει πολλές επιπτώσεις στη ζωή μας. Mm-hmm. Μία από αυτές είναι και το γεγονός ότι η ενεργειακή απέτηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Μάλιστα.
Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα χρειάζονται τεράστια ποσά ενέργειας να αναπληρώσουν και να ξαναξεκινήσουν οικονομίες οι οποίες για να λειτουργήσουν χρειάζονται να καταβροχθήσουν τεράστια ποσά ενέργειας.
Αυτό που λέτε λοιπόν είναι, για όσους αναρωτιούνται μεταξύ αυτών και εγώ, ποια είναι η γενεσιουργός αιτία της τωρινής επερχόμενης ανατίμησης διεθνώς, είναι ακριβώς αυτό. Τα δύο χρόνια καραντίνας και γενικού blackout, δεν ξέρω πώς να το πούμε, σε όλο τον πλανήτη, θα αρχίσουμε να τα πληρώνουμε τώρα.
Ναι, γιατί πρέπει οι βιομηχανίες να παράξουν προϊόντα. Mm. Οι πρώτες ύλες απορροφώνται με ταχύτητα τους ρυθμούς και ανεβαίνουν οι τιμές στην οικοδομή, σε όλα τα επίπεδα.
Σε όλα. Κάπου διάβαζα, κύριε Τωτικίδη, κάτι συγκλονιστικό που έχει να κάνει και με το εμβολιαστικό κομμάτι, την παροχή εμβολίων. Κόπτονται μεγάλες εταιρείες όπως η Gap, η Nike κτλ. Να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους, την κυβέρνηση, να παράσχει εμβόλια στο Βιετνάμ, επειδή εκεί έχουν εργοστάσια και πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή. Σκληρό, αλλά ρεαλιστικό.
Έτσι είναι. Και πολλά άλλα.
Και πολλά άλλα.
Να συζητάμε πολλές ώρες για την παραγωγή.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα, μου αρέσουν οι συζητήσεις. Ναι.
Γιατί έρχεται αυτό το τεράστιο τσουνάμι ανατιμήσεων. Ναι. Ξέρετε, όταν η ζήτηση αρχίζει και γίνεται μεγάλη και η προσφορά είναι μικρή, είναι νομοτελειακό ότι θα αυξηθεί η τιμή αυτού που προσφέρει θα αυξήσει την τιμή αυτός που προσφέρει την ενέργεια και αυτός που τη χρειάζεται θα την πληρώσει ακόμη και αν είναι ακριβή.
Ναι. Τώρα μιλάμε κυρίως για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
Μιλάμε για όλες τις πηγές ενέργειας.
Όλες
γιατί
όλες
εξαρτώνται, είναι άμεσα εξαρτώμενες μεταξύ τους.
Mm-hmm.
Το φυσικό, ναι βέβαια. Οι ήπιες μορφές ενέργειας που καλύπτουν ένα μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόμη, συμμετέχουν πολύ μικρό ποσοστό σε αυτή τη διαδικασία. Το πετρέλαιο συμμετέχει και το φυσικό αέριο, μάλιστα, γιατί τώρα ακριβένει το φυσικό αέριο τόσο πολύ, γιατί πάρα πολλές μονάδες την τελευταία δεκαετία έχουν χτιστεί και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια καταναλώντας φυσικό αέριο.
Το οποίο είχε βέβαια προταθεί μετά πολλών επένων και με πολύ έτσι παρότρινση.
Αλλά κανείς δεν σκέφτηκε ότι είναι ασύμφορο όταν η τιμή του φυσικού αερίου ήταν φτηνή να επενδύσει σε αποθήκες υγροποιημένου αερίου, να φτιάξει καινούριους αγωγούς, να βρεθούν καινούργια κοιτάσματα. Όταν λοιπόν ζητάς παραπάνω φυσικό αέριο από αυτό που μπορεί να μας στείλουν αυτές οι χώρες που παράγουν, αυτές αυξήσουν την τιμή τους.
Τώρα,
λογικό, δεν είναι.
Ναι, λογικό, αλλά το να μην προβλέπεις μου φαίνεται παράλογο. Τέλος πάντων, ας μην το πάμε τόσο πίσω. Ας πάμε λίγο στα πιο συγκεκριμένα, όπως τα είπατε. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Από πού να ξεκινήσουμε.
Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι τα νοικοκυριά ξοδεύουν πάρα πολύ ενέργεια για τη θέρμανση και τον κλιματισμό τους.
Ναι.
Ξοδεύουν επίσης ένα σημαντικό κομμάτι στο κομμάτι του φωτισμού. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά τετραγωνικά κατοικιών, τα οποία είναι ενεργειακά φτωχά, με αποτέλεσμα αυτά, χωρίς να συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, συνεισφέρουν στην ενεργειακή κατανάλωση.
Πώς το εννοείτε αυτό το τελευταίο?
Να σας το πω, γιατί είναι και η συμπεριφορά της κοινωνίας πάνω σε αυτό.
Mm.
Δηλαδή, όλοι θέλανε να κάνουν το υπόγειό τους τετραγωνικά, playroom, να χτίσουν από πάνω μια σοφίτα, να επεκταθούν. Αν συγκρίνουμε ένα νούμερο που κάποια στιγμή πρέπει να βγουν αυτά για να καταλάβει ο κόσμος γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τα τετραγωνικά που αναλογούσαν στον Έλληνα πριν από 30 χρόνια και πόσα τετραγωνικά ανακάτοικο αντιστοιχούν σήμερα. Θα διαπιστώσετε ότι η κατοικία ξεχυλώνει εις βάρος του περιβάλλοντος.
Ναι.
Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια για να τη ζεστάνουμε, να την ψήξουμε.
Να την φωτίσουμε, να την καθαρίσουμε, όλα αυτά.
Να πάρουμε μέρος από το περιβάλλον, να πατήσουμε τα ρέματα, να δημιουργήσουμε προβλήματα. Αυτά είναι τώρα για το κομμάτι της πράσινης ανάπτυξης, αλλά ας μείνουμε λίγο στο νοικοκυριό που έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Ναι, ναι. Είπατε νωρίτερα ήδη, μάλλον αναφερθήκατε στις κατοικίες, δηλαδή στα νοικοκυριά, και το εννοείται και κυριολεκτικά και μεταφορικά, και σαν στήσιμο εστίας δηλαδή, και τη λειτουργία της, αλλά είπατε για τα παλαιά και αυτά που θα έχουμε από εδώ και πέρα. Αναφέρεστε στα νεόδμητα τα οποία έχουν καλύτερο ενεργειακό χαρακτήρα, ή
ναι,
τα μη υπάρχοντα και αυτά που θα ξεκινήσουν έτσι από τα θεμέλια.
Ναι, ναι. Η μεγάλη τομή στην κατοικία από τη θεσμική έγινε το 2011 με την εισαγωγή του ΚΕΝΑΚ, δηλαδή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.
Ναι.
Μέχρι τότε υπήρχε ένα γενικό πλαίσιο το οποίο περιέγραφε πώς θα είναι τα σπίτια μονωμένα κτλ. Από το 2011 και μετά, και τα τελευταία χρόνια ακόμη περισσότερο, έχει αυστηροποιηθεί ο κανόνας για το πώς χτίζουμε ένα σπίτι. Το μεγάλο μας απόθεμα όμως είναι παλιό. Είναι πριν από την κρίση του 2008, εκεί θα τοποθετήσω το θέμα, και πολύ περισσότερα σπίτια βρίσκονται σε ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια που είναι χτισμένα πριν από το 1995.
Mm-hmm. Πριν το 1995 λέτε.
Ναι,
δεν ακούγεται τόσο μακρινό, αλλά ναι βέβαια.
Ναι, πάρα πολλοί κόσμοι κατοικεί σε αυτά τα σπίτια που έχουν αλουμίνια ψυχρά. Δηλαδή το μέταλλο βρίσκεται και μέσα και έξω στην ίδια θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μονά ή διπλά τζάμια χαμηλής ποιότητας. Αμόνωτες προσώψεις. Αμόνωτα δώματα οροφής και πιλωτές. Όλα αυτά σε μια χώρα που δεν είναι τόσο ακραίες οι καιρικές συνθήκες, αν εξαιρέσετε κάποιες μέρες του καλοκαιριού, θα μπορούσαν να έχουν πολύ, αν αυτά τα προσέξουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα μέχρι και 70% μείωση της ενεργειακής ανάγκης των παλιών κτιρίων. Και εδώ έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, σας δίνουμε επιδοτήσεις, πάρτε το εξοικονομώ, το οποίο δουλεύει τα τελευταία χρόνια με τα προβλήματά του, αλλά που έχουν γίνει τομές πάνω σε, αυτό το τομέα, σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
Διότι μόνος του κάποιος, ένα νοικοκυριό, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κόστος αυτής της αναβάθμισης, της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας του.
Ασφαλώς, γιατί να μην το κάνει. Θα είναι και κάτι πολύ ωραίο. Θα αξιοποιήσει το ακίνητό του σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς.
Αλλά, όπως λέτε, δεν μπορεί να υπομειστεί το κόστος και το βάρος. Οπότε το πρόγραμμα αυτό, το εξοικονομώ, το ξέρω. Είναι αυτό που έχουμε προσπαθήσει να δούμε αν είμαστε δικαιούχοι, τέλος πάντων. Και λέτε ότι τώρα, είπατε ότι έχει κάνει πολλά βήματα, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως τόσο ώστε να βοηθήσει πολύ κόσμο.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πρόθεση της κυβέρνησης, της πολιτείας, είναι να μπουν 50 με 55.000 κατοικίες, παλιές κατοικίες, πρημοδοτούνται οι παλιές κατοικίες, να μπουν στο πρόγραμμα το εξοικονομώ, αναβαθμίζοντας την κατοικία τους.
Πριν το 95, πώς το εννοείτε εσείς το παλιό?
Να σας πω, υπάρχει ένας ολόκληρος αλγόριθμος που, γιατί δεν υπάρχει η έννοια της χρονικής προτεραιότητας όπως ήταν μέχρι πέρσι, όπου για να μπεις μέσα στο πρόγραμμα έπρεπε να είσαι ταχυδακτυλουργός.
Ναι.
Και να
Και πέντε λεπτά πριν να μπεις είχε ολοκληρωθεί και είχαν δοθεί σε δικαιούχους.
Έχουν γίνει πράγματα τα οποία τώρα δεν είναι η ώρα να τα συζητήσουμε. Αλλά ναι, δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή. Επομένως, λοιπόν, στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού του προγράμματος και από σύμβουλο του τεχνικού μελητήριου, δηλαδή το τεχνικό μελητήριο, ο φορέας μας, έκανε παρατηρήσεις και εισηγήσεις πάνω στην πολιτεία. Το καινούριο πρόγραμμα θα τρέξει χωρίς χρονικές προτεραιότητες, αλλά με κάποιες βαθμολογίες.
Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέτε, κύριε Τωτικίδη. Νομίζω ότι ερχόμαστε στο διατάφτα. Ωραίες οι αναλύσεις και οι συζητήσεις, αλλά να πάμε λίγο στο διατάφτα. Ναι. Αλλά θα μας επιτρέψετε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και την διαφήμιση μας και αμέσως μετά να τα πούμε.
Ναι,
του εξοικονομώ, του νέου εξοικονομώ, ας πούμε. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Στην κοιλιά του τσιμεντένιου δράκου που από το στόμα του ξερνάει τις φλόγες του θανάτου. Στέναψε ο κόσμος, στέναψε το μυαλό. Και των πολυκατοικιών. Η θαλάσσων και των πολυκατοικιών.
Καλησπέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είναι το πρώτο πρόγραμμα. Το Μένουμε Πρώτο έχει ξεπεράσει τις 7.30 η ώρα και είμαστε εδώ και συζητούμε με τον κύριο Θάνο Τοτικίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, για θέματα κόστους ενέργειας, για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Μας λέγατε λοιπόν, κύριε Τοτικίδη, και πάλι καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ότι είμαστε εν όψη λοιπόν της εφαρμογής, της
ένταξης της εκκίνησης του νέου προγράμματος Εξοικονομώ.
Πότε θα γίνει αυτό?
Το οποίο θα ξεκινήσει κατά τις εξαγγελίες τον Οκτώβριο.
Α.
Και θα υπάρχει ένας μήνας διαθέσιμος να ανέβουν οι αιτήσεις των ωφελημένων. Δηλαδή όλοι μπορούν να ανεβάσουν μια αίτηση και θα αξιολογηθεί στο τέλος, θα κλείσει το σύστημα. Θα υπάρξει η αυτόματη βαθμολόγηση του
της κάθε περίπτωσης, μάλιστα,
των αιτήσεων. Και θα κατανεμηθούν τη σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το ποιο συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία και προς τα κάτω.
Αυτό θα μπορούν, όταν δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα, θα μπορούν να το δουν, θα υπάρχουν πίνακες ανηρτημένοι. Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον.
Είναι με διαφάνεια και θα υπάρχει δίπλα σε κάθε αίτηση η βαθμολογία που θα μπορεί να τη δει οποιοδήποτε για οποιονδήποτε.
Ναι. Και είπατε ότι ο αριθμός περίπου είναι στις 55.000 δικαιούχων.
Ναι, δηλαδή αν διαιρέσει κανείς τα χρήματα που είναι το προϋπολογισμό που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα μαζί με την πολιτεία, περίπου είναι κοντά στα 800 εκατομμύρια, με τη μέση τιμή προϋπολογισμού της κάθε κατοικίας βγαίνουν περίπου 50 με 55.000 κατοικίες.
Και φυσικά αυτό που πάντα ρωτάμε σε οποιοδήποτε αγαθό και υπηρεσία που μας προσφέρεται είναι πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ο καθένας. Πόσα χρήματα. Ποιο είναι το χαμηλότερο και ποιο είναι το ανώτερο πλαφόν.
Λοιπόν, υπάρχει μια κλίμακα, υπάρχει ένας πίνακας που περιγράφει και λέει ακριβώς, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα, ποιο είναι το ύψος της επιδότησης που μπορεί να πάρει ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.
Ναι. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα.
Ναι, δηλαδή πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχουν και κάποια κριτήρια. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μονογονεϊκή οικογένεια, έχει επιπλέον πόντους.
Ναι.
Όποιος έχει κάθε παιδί, πρημοδοτείται.
Mm-hmm.
Επομένως, λοιπόν, μπορεί να φτάσει η επιδότηση μέχρι και στο 70-75%. Δηλαδή, το 25% του προϋπολογισμού θα πρέπει να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης, το οποίο όμως μπορεί να το πάρει άτοκο δάνειο από την τράπεζα που συνεργάζεται το πρόγραμμα, από τις 4 συστημικές τράπεζες, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να βάλει κανένα κεφάλαιο αρχικά
εκ των προτέρων,
για να κάνει...
που δεν θα το έχει, ναι, φαντάζομαι, γιατί αλλιώς δεν θα απευθυνόταν και στο πρόγραμμα. Ναι.
Ή μπορεί να έχει κάποιο κεφάλαιο, και γιατί οι εργασίες τις οποίες έρχεται να εκτελέσει, mm-hmm, δεν είναι μόνο αυτές. Έρχονται από πίσω και άλλες εργασίες που δεν επιδοτούνται. Δηλαδή μπορεί να χρειάζεται να βάψει το σπίτι του, όταν αλλάξει τα κουφώματα, κάνει κάποιες εργασίες. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες εργασίες που είναι οι παράπλευρες.
Ναι.
Αυτές
μπορεί να τις κάνει. Έχει κάποιος ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι γενικά, 20 ετίες.
Δεν επιδοτείται. Δεν επιδοτούνται αυτές. Ναι. Απλά θα πρέπει να έχει κάποια δικά του χρήματα.
Με δικό του κεφάλαιο και κάνει εκείνες που επιδοτούνται. Ας πούμε, τα κουφώματα επιδοτούνται. Ξέρουμε να πούμε ποιες επιδοτούνται.
Βεβαίως.
Ναι. Να τα πούμε.
Επιδοτείται η αλλαγή των κουφωμάτων σε ενεργειακά.
Ναι.
Επιδοτείται η τοποθέτηση ηλιακού. Επιδοτείται η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας για θέρμανση ψύξη. Επιδοτούνται κλιματιστικά, τοπικά κλιματιστικά, τα air condition, τα λεγόμενες, ο κόσμος τα ξέρει, έτσι, μέχρι 3 τεμάχια. Επιδοτούνται οι θερμοπροσώψεις, δηλαδή οι μονώσεις των κτηρίων εξωτερικά. Επιδοτείται η μόνωση του στέγης και του δώματος. Επιδοτείται η πιλωτή. Επιδοτούνται μια σειρά από ενέργειες που βοηθάνε στην ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού.
Ωραία. Και επειδή ο καθένας μπορεί να τα βρει, όπως είπατε, να κάνει την αναζήτησή του, δόξα τω Θεώ, με το διαδίκτυο, με τις πλατφόρμες,
με κάποια... προφανώς,
μπορεί
προφανώς
να το κάνει, δεν θέλω να το γυρίσουμε σε απόλυτα χρηστικό και να απαριθμούμε. Άρα αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, είναι ευρύτερο, με κοινωνικά κριτήρια από ό,τι καταλαβαίνω, και οπωσδήποτε εισοδηματικά, όπως και το προηγούμενο. Ναι.
Να συμπληρώσω εδώ, για να το ξέρουν οι ακροατές σας, ότι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο που μπήκε είναι όσο παλαιότερο είναι μια κατοικία, όσο ενεργειακά, πιο πολύ ενεργειακά φτωχή είναι, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να επιδοτηθεί. Γιατί, δηλαδή, αν είναι το 70-74 και η κατηγορία ενεργειακή είναι πάρα πολύ χαμηλή, η βαθμή που θα συγκεντρώσει θα είναι περισσότερη, γιατί εξοικονομεί πάρα πολλές κιλοβατόρες από αυτές τις παρεμβάσεις.
Μάλιστα, κατάλαβα. Κύριε Τωτικίδη, σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
Εντάξει.
Αν νομίζετε ότι δεν φωτίσαμε κάποια πλευρά, να την πούμε τώρα. Αλλιώς θα τα ξαναπούμε, θα τα λέμε από καιρού εις καιρών, όποτε έχετε χρόνο.
Ωραία. Εγώ έχω να πω ότι πρέπει να στραφεί ο κόσμος στο να αναζητήσει τέτοιες λύσεις, για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα της κατανάλωσης του σπιτιού τους, διότι αυτό είναι μια πάγια δαπάνη, η οποία θα την αποσβέσει στη λειτουργία της κατοικίας, mm-hmm, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, και θα μειωθεί η επιβάρυνση του οικογενειακού του προϋπολογισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνει.
Και να το κατανοήσει και να το κάνει, και θα δει ένα αποτέλεσμα.
Και πάει χέρι-χέρι με την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει να προστατεύω το περιβάλλον.
Ακριβώς.
Πρέπει να πληρώνω λιγότερα, άρα να σπαταλώ λιγότερα, άρα να πετάω λιγότερο διοξίδιο, που αυτό τελικά θα το εισπράξω και σε ποιότητα αέρα, ποιότητα ζωής κτλ.
Ελπίζω να γίνει κατανοητό, να γίνει συνείδηση, γιατί, όπως λέτε, ακόμα και αν νομίζεις ότι δεν είσαι κάποιος πολύ γραφικός, ξέρω εγώ, οικολόγος κτλ, να που το αποτύπωμα του καθενός μας γίνεται ολόκληρο, πώς να το πω, ολόκληρη βουνοκορφή και σε πατάει, σε παρασέρνει.
Και να πω ένα αισιόδοξο, ότι ο κόσμος αρχίζει να το αντιλαμβάνεται.
Χαίρομαι πολύ που το λέτε εσείς, που είστε και μέσα στα πράγματα, αφού το υπογραμμίζετε.
Βλέπω ότι υπάρχει άλλη προσέγγιση.
Ναι.
Των οικοκυριών από αυτό που υπήρχε πριν από μια δεκαετία ή μια δεκαπενταετία. Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση. Mm-hmm. Είναι ο κόσμος περισσότερο ευαισθητοποιημένος, και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε όλοι.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να, καλή συνέχεια, καλά, και θα τα ξαναπούμε, κύριε Τωτικίδη. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Τη σάρνη στο νερό.
ακούμε αυτό το κομμάτι και μετά πάμε αντιπλημμυρικά.
Της αρνησιάς η βρύση.
Συζητάμε για το υπέροχο αυτό κομμάτι με όλο το νόημά του, τη Άρνη στο νερό, Σταύρο Σιόλα. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Μένουμε Πρώτο. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, με Θάνο Τσιμέκα και Μαριλένα Κουσουλού. Εννοείται ότι έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Θανάσιο Εμμανουήλ από τα Χανιά, που μας δίνει μία σειρά έτσι από σχόλια σε ό,τι αφορά και την επικαιρότητα αλλά και τα θέματα που συζητάμε. Στο Γιάννη επίσης, επιδότηση για καμιά βελέτα να ζεσταθούμε υπάρχει, λέει, σχετικά με την επιδότηση. Και πάω ευθύς αμέσως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να συζητήσουμε για το θέμα που σας είπα πριν, δηλαδή για το αν έχουν κινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση, για τα αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές, με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, καθηγητή δασικών πυρκαγιών στο Τμήμα Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Κύριε Δημητρακόπουλε,
κανένα πρόβλημα.
Παρακολουθείτε τα πράγματα, φαντάζομαι, και όλα τα χρόνια, όποτε έχουμε εκδήλωση πολύ σημαντικών, πολύ εκτεταμένων πυρκαγιών. Τι να πει κανείς γι' αυτό το καλοκαίρι. Και ήθελα να ρωτήσω σχεδόν αμέσως, δηλαδή ευθέως, αν έχετε την πληροφόρηση και την, πώς να το πω, πέραν της ευχής, ότι γίνονται οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθεί το πράγμα, γιατί έρχονται και πλημμύρες. Έρχονται καταιγίδες, βροχές, για πλημμύρες δεν ξέρω.
Ξέρω να σας πω για τη Βόρειο Εύβοια. Έχουν ήδη αρχίσει και δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς. Προσπαθούν να καταθαρίσουν κήτες ρευμάτων όπου αυτό είναι δυνατόν. Και έχει αρχίσει η υλοτομία των ιστάμενων καμένων δέντρων παράλληλα με τις χωροσταθμικές, έτσι ώστε να συγκρατήσουν το έδαφος κάθετα στην πλαγιά, ας το πούμε έτσι.
Για τη Βόρεια Εύβοια. Για άλλες περιοχές?
Για άλλες περιοχές δεν έχω υπόψη μου για να μην κινήσω.
Ναι, ναι. Εντάξει, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι εκείνο.
Από κάθε άποψη, διότι εκεί οι κλίσεις είναι μεγαλύτερες. Είναι ορεινό το έδαφος. Το δάσος ήταν πάρα πολύ πυκνό. Προστάτευε πάρα πολύ καλά το έδαφος, που σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ έδαφος εκεί. Και τα χωριά είναι κυριολεκτικά μέσα στο δάσος. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα αυξημένος κίνδυνος από κάθε άποψη.
Βέβαια. Ναι, άρα είναι στο σωστό δρόμο η διαδικασία εκεί, γιατί άκουγα έτσι και τους πριν από περίπου 20 μέρες τους παράγοντες της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας να λένε ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα, δεν το έχουμε ακόμα πιάσει, δεν ξέρω αν τώρα από ό,τι φαίνεται το πιάσανε.
Γιατί... Το πιάσανε και έχουν αρχίσει και δουλεύουν. Και βέβαια εδώ που τα λέμε και καιρός ήταν, έτσι.
Ναι, γιατί αυτό θα έλεγα και εγώ, να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι.
Οπότε ας ελπίσουμε πρώτον να μην έχουμε πάλι καταστροφικές πλημμύρες, που σημαίνει να μην έχουμε πάλι καταστροφικές βροχοπτώσεις, εξαιρετικά μεγάλες, εξαιρετικά ραγδαίες και πάρα πολλές. Και άμα συμβεί αυτό, έχουμε μια, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, κανονική χρονιά από άποψη καταγρυβνισμάτων, πιστεύω ότι θα είμαστε εντάξει.
Άρα είμαστε βέβαια ενώπιον ενός ενδεχόμενου. Θυμάμαι πολύ καλά όλες αυτές τις κακοκαιρίες, τον Ιάσονα, τη Μύδια και πάει λέγοντας, που ήρθαν με δρυμύτητα. Αν δεν το έχουμε αυτό και έχουμε την απλή βροχή, το έδαφος, το καμένο είναι σε θέση να απορροφήσει. Προλαβαίνει, λέτε.
Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η θεομηνία, γιατί αναφέρατε η Ιάσονα και όλα αυτά, όσο το ποσό της βροχής που πέφτει και σε πόσο χρόνο πέφτει.
Μάλιστα.
Η ραγδαιότητα της βροχής, η ένταση όπως λέμε εμείς της βροχής, έχει να κάνει με το πόσα χιλιοστά βροχής πέφτουν αναστρέμα, σε πόσο χρόνο, σε μία ώρα. Άμα έχουμε βροχές ραγδαίες που ρίχνουν πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα, ή από την άλλη μεριά έχουμε βροχές οι οποίες είναι μεγάλες σε διάρκεια και πάλι ρίχνουν μεγάλο ποσό κατακρυβνισμάτων, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Αν έχουμε κανονικές βροχές, κανονικά διεσπαρμένες, εκεί πάλι είμαστε εντάξει.
Και επειδή βέβαια δεν μπορούμε να παίξουμε με τη φύση, ούτε να μαντέψουμε τι πρόκειται να κάνει, ξαναρχόμαστε στην υπόθεση, όχι τώρα πια πρόληψη, αλλά στην υπόθεση εδώ και τώρα κατασκευή αντιπλημμυρικών. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν στις εκτεταμένες καταστροφές προλαβαίνουμε και πόσος χρόνος, τώρα αυτό είναι λίγο φλού, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό αντιπλημμυρικό έργο?
Πρέπει να σχεδιάζουμε από πριν. Οι κήτες των χυμάρων και των χεράδων, χεράδα είναι τα ρεύματα τα οποία κατά κύριο λόγο μεταφέρουν λάσπη και όχι μόνο νερό. Παραλαμβάνω, οι κήτες των χυμάρων και των χεράδων είναι γνωστές από πριν. Έχουν ήδη εγχαραχθεί, γιατί από εκεί φεύγει το νερό σε περίπτωση που υπάρχει πλεονάζον και δεν έχει απορροφηθεί από το δάσος. Πρέπει από πριν να διαλέξουμε τις θέσεις οι οποίες είναι κατάλληλες για την κατασκευή τσιμεντένιων φραγμάτων, τα οποία θα μας εξασφαλίζουν από κάθοδο του χώματος, από τα βουνά, στις κατοικημένες περιοχές.
Μάλιστα.
Αυτό θέλει σχεδιασμό, πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε μια αντιπυρική περίοδο ή αμέσως μετά τις πυρκαγιές.
αλλά θέλει ένα έτσι πιο μακρόχρονο, ναι, μακρόπνο σχέδιο.
Είναι λίγο χρονοβόρο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Ναι. Απλά θέλει να υπάρχει θέληση, σχεδιασμός και να γίνει κάποια στιγμή όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Βέβαια, πρέπει και όλοι μας να βοηθάμε.
Με ποιο τρόπο?
Παραπέμπω στο θλιβερό παράδειγμα της Μάνδρας της Αττικής.
Ναι, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
Όπου δυστυχώς είχαμε χτίσει πάνω στα ρέματα, μέσα στα ρέματα, είχαμε κλείσει τις κήτες των χυμάρων και το νερό δεν είχε από πού να φύγει. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι η πλημμύρα στην Μάνδρα οφείλεται σε μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό στην καταστροφή του δάσους. Το όρος Πατέρα, το οποίο βρισκόταν εκεί, είχε καταστραφεί το δάσος από μεγάλη πυρκαγιά 2 χρόνια πριν και είχαμε το επόμενο
το
αποτέλεσμα στη Μάνδρα. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή είναι απόλυτα άμεσα αναμενόμενο και ορατό. Οπότε κάτι ανάλογο έγινε στην πυρκαγιά των Γερανίων φέτος. Κατέβηκαν συνάδελφοι και είδανε, ενώ το πλάτος του χυμαρικού ρεύματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε τώρα στα Γεράνια Όρη, είναι η πρώτη πυρκαγιά
που
είχαμε τον Ιούνιο.
Ναι, τη θυμάμαι.
Λοιπόν, ενώ έπρεπε να είναι 20 μέτρα το πλάτος της κήτης, είχαν χτίσει, είχαν φράξει, είχαν κάνει μαντριά και είχε φτάσει στο 1,60. Λοιπόν, υπό αυτά
νομίζω ότι μας τα είπατε όλα. Μας είπατε με αυτό τον επίλογο, περιγράψατε και τις αιτίες και τις ευθύνες και το θέμα πρόληψη που έτσι κι αλλιώς δεν το έχουμε σε αυτή τη χώρα σε πολύ ψηλό βαθμό.
Ακριβώς.
Ούτε καν σε μεσαίο θα έλεγα.
Ναι, θα... πολύ σωστά.
Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Δημητρακόπουλε. Καλό σας βράδυ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια και χαρά σας. Και να αναφέρω εδώ ότι ήδη το μεσημέρι, από το μεσημέρι, είχαμε σήμερα αυτή τη φωτιά στη δασική έκθεση Κοτά στην Πάρνηθα, στην περιοχή Μπόσκιζα. Το ήδη πήγαινε στο ότι ένας 31χρονος άνδρας, που σύμφωνα με μάρτυρες ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά, βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Δηλαδή, οι πυρκαγιές, όπως βλέπετε, δεν σταματούν.
Ψεύτα ζωή. Και να μου ο πίσω του καιρού να κάνω αυτά που σκέφτομαι και βάλω με μου. Σαν το νερό του ποταμού περνά ο καιρός και φεύγει κι όμως η φλέγα της ζωής τότε τζιδέστε.
Πανδεσία οργάνων, έτσι. Πανδεσία οργάνων σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Και νομίζω ότι όλα τα κομμάτια που ακούσαμε και σήμερα ήταν καλοδιαλεγμένα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με κάτι που έχει να κάνει κατά κάποιο τρόπο με... και με λουλούδια και με βουνά. Αν και από ελού ξεκίνησα, δηλαδή θυμήθηκα τον Πολίτη Κέιν και το Rosebud και τις νύχτες πρεμιέρας, αλλά γι' αυτά ίσως μιλήσουμε μια άλλη μέρα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Το Τριαντάφυλλο λοιπόν του Νικηφόρου Βρετάκου. Είδα στον ύπνο μου πως μίκρινες, πως έγινες ένα τριαντάφυλλο κόκκινο, φρέσκο, σαν άκοπο. Σ' είχα στο χέρι μου τάχα και πήγαινα, πήγαινα. Πέρασα και άφησα δεξιά τον ταΐγετο. Στάθηκα μόνο, τον κοίταξα λίγο, ξαναπήρα το δρόμο μου και όλο πήγαινα, πήγαινα. Πού να σε βάλω. Όλη η γης είναι στήθος μου. Καλό βράδυ.